just niimoodi meil nüüd hakkabki olema. Iga jumala saade algab kõige halvema muusikaga, mida YouTubeist leida on sel teemal. Ühesõnaga väiksed vihjed on antud, eetris on vala välja, mina olen Keiu, minu kõrval on Martin ja täna oleme siin, ja aitäh Martin, alasarjaga Veinikool. Mitte ei hoodelda, mis kool, jumal, Martiniga on vahepeal nii keeruline, ta teeb nii erinevaid saateid, siis ta ei mäleta, kus ta parasti on. Nii siis alasarj Veinikool viinamarjad. Ja tänase viinamarja mekkimiseks, nagu võis aimata, läheme Austriasse. Mari on valge. Ja ürdine. Tema nimi on Grüner Veltliner ja sellest rääkimas on täna sommelier Karoliine Reinhold. Tere!
Tere!
Kui hakkame siis pihta, kui sellised hoog on antud, kolm huvitavat fakti.
Mm-hmm. Kolm huvitavat fakti, jah. Eks ma siis mõtlen, et kolm huvitavat fakti koha peal välja.
Mitte mingil juhul ei ole siin tehtud ettevalmistustööd.
Me sooviksime, et sa joodelda need.
Võib-olla pärast neid veine.
Nii.
Jah, et selles suhtes, mina siis otsisin päris pikalt Grüne Veltlineri kohta huvitavaid fakte, mis oleksid suksed lõbusad ja natukene harivad. Rohkem leidsin suksed harivaid fakte kui suksed lõbusamaid. Et Grüne Veltliner tegelikult pärineb üle üldse, siis ma alustan hoopis sellest siis, kus ta üldse nagu alguse sai. Et Grüne Veltlinerit me teame kui nii-öelda Austria rahvuslika aare, eks ole, et kõik austerlased väga armastavad seda, aga ega tal ei ole olnud siukene lihtne elu Austrias, sellepärast, et Austria on läbi käinud mitmeid skandaale veinis ja mujal mujadel teemadel? Ei, mis iganes see sõna on. Ja siis alguse ta tegelikult sai tegelikult Põhja-Itaalias Vetlini linnas, mis tänapäeval on tuntud kui Valtellina, mis siis asub Põhja-Itaalias Lombardia piirkonnas. Tänapäeval me teame Valtellinat, kui siis regiooni, kus tulevad imelised Nebbiolo viinamarjast veinid, aga Grüne Veltliner tõesti pärineb sealt. Tema esivanemateks on siis ühe poolt Savanin, mis on ka siis Traminer. Savanin on siis pärit või kõige rohkem me teame teda Prantsusmaal Jura piirkonnast ja teise poolt on siis Saint Georgen. Mis on siis tegelikult nii-öelda austerlaste enda viinamari. Ja 10. sajandil sai ta loodud ja ta sai loodud nii-öelda tahtlikult. Et osasi viinamari tegelikult luuakse niimoodi, noh, ütleme niimoodi, et puhtjuhuslikult, eks
ole,
tuli midagi välja, nii, panin kaks tükki kokku ja siis sealt niimoodi tuli. Aga Grüne Veltliner siis tegelikult loodi jah tahtlikult. Ja väga pikalt teda teadigi mitte Grüne Veltlineri nimel, vaid oligi, kui teda kutsuti Saint Georgeniks, siis pärast seda väga pikalt teda Austrias tunti kui Weisskiffler ja siis nii-öelda 1900. Aastate alguses tema sai siis meile kui tuntud Grüne Veltliner. Et Grüner ongi siis, Grüner tähendab roheliseks ole ja Veltliner tulebki siis sellest Veltini Valtellina linnast. Uh-huh. Et see on siukene esimene hariv fakt Grüne Veltlineri kohta.
Päris mitu fakti ühes.
Kuna meil on ikkagi haridussaade, siis ma ütlen täpselt, on Savanin Blanc ja Saint Georgen Rebe.
Ja.
On ametlikult nii-öelda need kaks siis marja.
Ja.
Et kui teid koolis küsitakse, siis nüüd oskate öelda täpselt asja.
Täpselt. Et ei pea lühendama, nagu ma siin lühendasin. Aga jah, et sealt ta siis niimoodi alguse sai. Austerlastele tõesti väga nii-öelda südamelähedane, et eelistavad tõesti Grüne Veltlinerit kui ühtegi teist nii-öelda viinamarja sorti, kuigi me teame, et Riesling on ka väga populaarne austriseks ole, siis ikkagi esimesena pokaali valatakse Grüne Veltliner. Võib-olla nii-öelda restorani maastikul kui ma vaatan nagu Eestist mõtleme, siis Grüner on ka tegelikult väga populaarne. Kõik inimesed teavad teda, kui siukest lihtsalt särtsakad, natukene siukest puuviljast, rohelist, ürdist, siukene mõnikord tuleb siukene spicy element, eks ole välja, siukest nii-öelda valget veini. Aga kui ma siin neid veine ka valisin, siis mis, millel ma pole ise võib-olla kunagi tähelepanu pööranud, siis ka Eesti turul ei ole võib-olla väga suurt variatsiooni nii-öelda sellest nii-öelda kõrgema klassi nii-öelda grünevet liineritest. Et nagu osad, jah, meil täna
Martin tõb nägusid lihtsalt.
Et meil tegelikult on esindatud küll väga uhked majad ja osad veinid, mis meil täna tulevad ka maitsmisele, on väga nagu siuksed nii-öelda kuulsad ja ajalooliselt tähtsad, aga nii-öelda seda variatsiooni Eesti turul nagu võib-olla nii-öelda ei leidu, sest tegelikult Grünewald Liner on väga hea arengupotentsiaaliga veine. Et üldjuhul, kui me vaatame nii-öelda välismaal restoraanide nii-öelda liste, siis tegelikult seda nii-öelda lihtsa Grünewald Linerit, mis meil siin väga palju liigub, ei leidugi nii palju, kui leidub neid nii-öelda uhkeid nimesi, uhkeid viinama, neid aedu. Ja et kui me jõuame veel Wachhausse, siis kõik need smaragdid ja federspilid ja steinfedrid on kõik esindatud ja kamptalist need riidid kõik ja kõik muud asjad. Et Eestis võib-olla neid on nii-öelda näpuotsa täie. Ja tegelikult ega nii palju neid tootjaid ei ole ka esindatud, mis on väga kahju. Et siin ma paneksin südametunnistusele või südame peale maaletoojatele, et võiks nagu võib-olla natukene mõelda ka sellele, et meil tegelikult on hästi palju ahvaid restoraane, kes võib-olla on ka uitatud nii-öelda vanematest aastakäikudest. Et miks mitte, aga noh, ega Austria puhul väga vanaks ei saa minna. Sellepärast, et aastal 1985 oli hästi suur skandaal Austrias. Selle nimi oli antifriis skandaal. Antifriis, ma ei tea, kuidas eesti keeles on.
Ongi antifriis, jah?
Ongi, jah.
Oleks ma nüüd, mul ei tulnud meelde kohe see skandaal, ma oleksin praegu kohe ühe loo mänginud. Oleks ühe muusikapala kohe mänginud.
Selle sa võid siis lõpus mängida.
Jeesus, vana DJ lööb minus välja.
Aga jah, et 85. aastal siis oli hästi suur nii-öelda skandaal, kus siis, mis siis endas kujutas niimoodi, et Austria tegi 1980. aastatel nii-öelda lepingu Lääne-Saksamaaga, kus siis importerid ja supermarketid võtsid Austria veine teatud mitte võib-olla kvaliteedis, aga koguses, ehk siis kogus oli tähtis. Ja 1980. Aastate alguses Austrias ei olnud tegelikult kliimaliselt väga hea, seal oli nagu climate change, väga vihmased, väga külmad, ehk siis viinamarjad ei saanud seda nii-öelda õiget küpsusastet paika, ehk siis see tähendab ka, et veinid olid natuke õhemad. Ja ärme ära unusta, et 80. Aastate alguses ikka magusvein oli see ikka see õige vein. Et mida magusam, seda parem on ja et seda on austarlased tol hetkel ei saanud nii-öelda provaidida ja selle pärast hakati kasutama siukest asja nagu glükool ja seda lisati nii-öelda veini sisse, et anda siis natukene magusust ja natukene seda volüümikust veini juurde. Ja see siis läks käiku, kuni 1985 tuli see välja niimoodi, et üks tootja oma tax returnis kirjutas üles kõik asjad, mis ta veinis kasutas ja seal sees oli ka see sama glükool. Ja siis nagu hakati seda asja uurima. Väga paljud produuserid läksid vangi, väga paljud said nii-öelda karistada.
Laias laastus ikkagi Austria veini tootmine kukkus kokku.
Jah.
Nad tootsid ise endale, aga ütleme, keegi neilt osta ei julgenud.
Ei. Et see oligi, kõige hullem oli see, et tegelikult sakslased ossid ka nii-öelda palkveini.
No ongi mahuveini.
Mahuveini, mida nad tegelikult segasid kokku oma saksa veiniga. Ja siis veel sealt edasi nagu tuli suurem skandaal ja Saksamaa sai ka tegelikult natuke kahjustada sellepärast, et ka nemad olid nii-öelda sellega seotud, kuigi nad ise võib-olla ei teadnud. Et näiteks mina käisin sellel suvel Nahes ja seal mulle ka tootja rääkis, et jah, et meil oli ka see antifriis ikka mõjutas meid kohutavalt, aga seda nagu võib-olla nii palju ei räägita Saksamaa poole pealt, kui seda just nimelt räägitakse Austria poole pealt. Et jah, ja pärast seda lõppes kõik see pidu ja trall Austrias ära ja Austria läks nii-öelda väga tõsist teed pidi edasi. Väga tõsised regulatsioonid tulid. Näiteks Austria on üks võib-olla kõige trackitavam kontrollitavam nii-öelda ja süsteemiga.
Ja inglise keeles see tõlge on nagu jälitatavam, aga see tähendab seda, ja. Et sa võid veini pudeliga minna kuni ühe konkreetse põõsani välja.
Ja, täpselt.
Sa tead täpselt, kus see mari võeti, ja, millest vein tehti.
Ja. Et see prüfung number on väga tähtis. Austerlastel kõikidel pudelitel on prüfung number peal. Et võib-olla Saksamaal on kõige kohustuslikum ainult VDB liikmetel see prüfung number. Austerlastel on kõigil see ja sa saad tõesti nagu väga tiipi minna oma selle searchiga, kes tahab stalkida, kus ta vein tuli. Et see on täiesti nagu olemas.
85 aasta oli selles mõttes veini, Austria veini uus sünd. Sest tänaseks on Austria vein jõudnud ikkagi absoluutsesse tippu.
Ja,
nad on tõtis. Hinnatud nii kodumaal kui väljaspool, nende kvaliteet on meeletult hea. Neid, ma ei tea ühtegi sommelijad, kes isegi kui ütleme Grüne Veltliner või Riesling või nendega punased veinid ei ole nagu lemmikud, siis keegi ei ütle nende kohta, et nad jätavad nagu ükskõikseks.
Ja.
Et tehakse suure pärast veini tehakse.
Ja, et...
Ja isegi see nii-öelda kemisterschats, mis on seal viini ümber tuleb, et see ei ole siuke pläust segu, vaid see on täiesti väga hea vein, mille pärast viini sõita lausa.
Et nad ise ka nagu pööravad rohkem tähelepanu, et kõik asjad, mida nad toodavad või mida nad pudelisse panevad, et see oleks kvaliteetne. Et eks ikka vigadest õpetaks, eks ole? Et kui üks asi ka sheigib sul maa jala alt ära, siis tuleb ennast kokku võtta, eks ole? Et jah, mitu see nüüd siia kokku tuli see, mitu fakti?
paar kümend.
Siin oli päris palju fakte,
mulle peidib see fakt, see on mu lemmik fakt siiski, et Eesti restaurant, ei, ta on Eesti maale tuled, võiks ennast kokku võtta.
Jah, see on hea fakt. Fun fact on see.
Huvitav, mitu
Aga sellega ma olen nõus, et eriti kui sa ütlesid, et eestlastele tegelikult, eestlad teavad Grüne Veltlinerit ja tegelikult nad hea meelega jooksid seda, et siis ei ole ju põhjust, miks mitte tuua häid veine.
Täpselt. Et kui me juba nagu Rieslinguga lähme siin Go Crazy on ju kõik krosseske veksid ja kõik asjad on maale, et siis miks mitte ka austerlastega seda teha. Et võib-olla jah, paar nii-öelda maaletujad natukene vaatavad sinna poole, aga... No seal on ikka veel nii palju, mida pakkuda, et austerlastel ikka on midagi. Ja ütleme niimoodi, et restoranis töötades Austria nii-öelda isegi kui algaja läheb restorani tööle, eks ole, ja tal tellitakse Austria veini, kõige lihtsam on kapist üles leida, sellepärast, et kõikidel Austria veinidel on kapsli peal Austria flag, eks ole.
Lipp on vähel, jah, punavalge punane.
Jah, et nagu see on kõige lihtsam asi üldse, et tehke oma nii-öelda staffile ka siia kergemaks, et... Võtka rohkem Austria veine.
Enne kui Keiu hakkab nüüd nõudma seda, et me läheksime õige tradapidi, kuidas meil see saade ette näeb, ma küsin üks asja, et sa oled restoranis palju töötanud, et kui palju on küsitud Austria veini? Või näiteks Grüne Veltlinerit?
No ikka, ma ütleks ikka on. Näiteks siin esimesel aasta poolel ma natuke aega olin ühes Eesti tipprestoranis tööl, et seal oli isegi lausa veini peeringus sees. Et,
just Austria ja Grüne Veltliner.
Jah, täpselt. Just Austria, Grüne Veltliner ja mitte nagu nii öelda see entry level, vaid juba nagu kõrgem klass. Et selles suhtes, et ikka väga austatakse. Ja kui sa isegi lapad natukene neid Eesti restoranide veiniliste, siis ikka nagu leidub sealt natukene seda Austriat. Aga mitte nagu nii palju. Aga kui ma töötasin näiteks välismaal, UK-s kõik on nagu täiesti hullud Grüne Veltlinerist. Et seal on see võib-olla isegi rohkem populaarsem kui on Riesling.
Aga mis see põhjus on?
See on huvitav.
Huvitav.
Sellepärast, et Grüne Veltliner on ka hästi siukene... kuidas see sõna eesti keeles on? Mitmekülgne.
Mitmekülgne,
jah. Mitmekülgne just nimelt sellepärast, et... Et jah, et kui ta on nagu siukene entry level, siis on ta hea, lihtne, natukene särtsu sees on ju, puuviljane, roheline, sul tuleb kõik sealt välja, aga kui lähed nagu grammike nagu ülespoole oma kvaliteediga, siis tuleb seda nii-öelda volüümikust, maitsed on rohkem nagu puhtamad, rohkem straightforward siuksed, precisemad, et sa saad nii palju gastronoomilisel tasandil Grüne Veltlineriga teha, et no, uskumatu.
Nii, Keiu, lõpeta see pardakk ära.
Nii, ja tavapäraselt küsiks ma kohe selle viinamari ajaloo kohta, aga sellega ma saime juba kaetud. Kus juures mina ei teadnud ausalt öeldes, et mina olen Austria Mari, ma ei tundnud selle pealegi, et hoopis Itaalias kuskilt pesid.
Et tuli prantslane, austerlane ja said Itaalias kokku.
Mm. Ja kuidas see niimoodi küll võis minna? Kas temal on sünonüüme?
Oh, igal heal lapsel on mitu sünonüümi, eks ole, või nime. Grüne Veltlineri tegelikult vist officially on 80 erinevat sünonüümi.
Nii, loeme nad kõik üles nüüd.
Jah, võibolla nii-öelda kõige kuulsamad või nagu kõige kasulikumad meile, siis on Slovakias ja Tšehis kutsutakse teda Velinske Seleneks, Ungaris kutsutakse seda Sölt Veltliniks ja that's about it.
No vähemalt need on õrnalt mingid sarnased nimed, mitte see
ja.
Tavapärane jama, kus on sünonüümid sellised, et mitte mingisugust viidat ei ole sellega tuntumale versioonile.
Ja et tegelikult noh, Grüne Veltlinerit kasvatatakse ka Ameerikas, Kalifornias näiteks ja Finger Lakesis, no seal teda ikkagi kutsutakse Grüne Veltlineriks, samuti Uusmeremal, Marlboros, seal on ta ka Grüne Veltlineriks, et selles isegi Jaapanis on Grüne Veltliner plantingud olemas, et selles suhtes, et väga siukene mitme kesine viinamari sort.
Aga no siuke 90% plus tugevalt on Austria.
On ikka Austria,
ja ta on ikkagi selles mõttes hästi tugevalt ühe riigi nii-öelda pärandis ja kuvandis ja. Sees.
Aga kui ta juba ja. Nii tugevalt on, siis võibolla kiiresti nimetada, aga mis need peamised piirkonnad on, mida peaks silmas pidama temaga seoses?
Mm-hmm. Austrias näiteks kõige võibolla legendaarsemad ongi siis need kolmikeks ole, on Kamptal, Kremstal, Vahau, kus siis tuleb nii Grüne Veltliner kui ka Riesling. Samamoodi Niederösterreichis Weinviertelis kasvatatakse teda päris palju. Aga võibolla jah, need kolm ongi kõige kuulsamad, kui sa soovid nagu kvaliteetsed Grüne Veltlinerit, siis sa alati kas lähed Kamptal, Vahau, natukene võibolla siukest lillelisemat või nagu sellist õhemat, siis Kremstal. Mm-hmm. Et jah, et need ongi need kolm legendaarsed või noh, see kuldne kolmik. Kus ta siis tuleb ja me täna kõik tegelikult maitseme üle ka, et ei ole üldse nagu, et ei räägi puha nagu siukest tühja juttu, et pärast õhtu lõpus te saate mulle ise ka öelda, et kas ma räägin tõtt või mitte, eks ole. Et kuidas
ja kuulajad asjad... peavad omakorda veel üle proovima kõik need asjad.
Ja meil on ja. Laual neli veini, me maitseme need kõik ära. Ja siin on juba näha, siin on Loimer, mis on üks minu lemmik tootja sealt kändist. Ja ka Knoll, jumal, ma olen nende vanemaid siin aastakäike maitsnud ja ikkagi üsna niimoodi rõngas olnud.
Mm-hmm. Aga võibolla see hakkamegi minema sellepärast, et nendest maitsetest lõhnadest põgusalt sai mainitud, aga alustame aga otsast pihta ja siis saame rääkida ka, mis seal erinevates kohtades toimub.
Ja nii, esimese veinina on meil siin, mallas ma vaatan ka, on Fafl, mis siis meil on siin hetkel puur. Grüne Veltliner, mis on siis klassifitseeritud kui Niederösterreich, aga Fafl on hästi kuulus tootja Weinviertelis. Weinviertel omakorda on hästi tuntud nii-öelda regioon, noh, mitte nüüd võibolla hästi tuntud, et need kolmikud on võibolla rohkem tuntumad, aga Weinviertel on tuntud just selle poolest, et oli esimene regioon Austrias, kes sai nii-öelda TAK nimetuse. TAK on siis see...
Ei ole part.
Jah, TAK ei ole part, et see on nõrg TAC. Ja mis ta see pikk nimetus on? Direktus...
Austriaatus kontrolaatus.
Jah.
Distriktus Austria kontrolaatus.
Jah.
See kõlab nagu taks praegu välja mõelnud selle koha peal.
Me peaaegu mõtlesime, aga tegelikult on meil õigus.
No näed.
See nii on.
Et,
olen koolis käinud.
Ja, et Fafl hästi tuntud just Weinviertelis sellepärast, et Fafl oli ka tootja, kes oli siis nii-öelda aitas Weinviertelis sellele tasemele, et see nii-öelda TAK Austrias saavutada. ja see oli aasta 2002, tahan öelda.
See võis olla 2002.
Saatke meile kõik kaebused olla. Pärast meilile. Mina meil ei saa lugeda, see ka ainult Martin loeb, tema on filtriks, mulle ei ütle, mina ei saa kunagi
mina teata, kui me eksime.
Kuulajatele suur ringi küsimus, saatke meile vala välja delfi.ee vastus ja te võidate ühe tühja pudeli.
Ma arvan, et see oli 2002 või 2003. Ma arvan, et 2002 see oli, kui esimene takk nii-öelda Austrias välja kuulutati. Ja selle taga siis oligi Fafl ja Weinwirtel. Et tema siis nii-öelda Grüne Veltliner, hetkel me joome jah, Niederösterreichi, sellepärast kõik ei tule, kui sa klassifitseerid seda kui Niederösterreichi, siis võibolla need kõik viinamarjad vaata ei tule sealt nii-öelda Weinwirteli piirkonnast, eks ole, aga ta tuleb siis Niederösterreichist, ehk siis Niederösterreich on see nii-öelda suurem apellatsioon, siis kus need kõik sees on. Weinwirtel ja kõik need kuulsamad. Vot. Aga jah, meie klasis on siis Pur 2022. Hea lihtne, siukene roheline õun tuleb välja. Natukene siukene nektariini on ju. Hea selline, ütleme niimoodi, et isegi natukene siukene suve vaibiga vein, eks ole, hea aperatiiv. Täpselt samamoodi läheb väga hästi kokku siukeste lihtsamate nii-öelda toitudega, et ei vaja väga siukest kogukaid kastmeid või proteiini kõrvale, et kas või puhtalt mingisugune isegi sardiinilaadne nii-öelda lihtsalt sardiinid palad sidruuniga üle, jood seda kõrvale, no ütleks päris hea.
Siis ma seda tavapärast ürdisust ei tunnegi nii väga.
Nad on keha täitsa küll siuke kerge, aga maitseid on palju.
Mm-hmm. See on nagu see, ongi tore türpimisvein.
Ja,
ei sega millegagi, jah.
Et Weinwirtelist üldjuhul nagu tulevadki natukene siuksed kergemad. Neil on ka klassifikatsioon, mis lubab neil teha reserveine, mm-hmm. ehk siis on nii-öelda vaadis käinud. Aga üldjuhul ikkagi, nii-öelda, kui me näeme Weinwirteli veini, siis me ikkagi oma peas mõtleme, et noh, siukene hea särsakas puuviljane. Et jah, et võibolla seda nii-öelda väga paljud kogu aeg räägivad, et Grüne Veltlineris on tunda siukest valge pipra nii-öelda maitset ja aroomi. Et see tegelikult tuleb, et Grüne Veltliner kuulub siukesesse perekonda, kus siis on tuleb hästi esile rotundone, mis siis ongi nii-öelda piprasuse nii-öelda taga seal. Mm-hmm. Et näiteks Shiraz on täpselt samas perekonnas. Et Shiraz on ka see must pipar tuleb hästi esile. Grüne Veltlineril tuleb siis see valge pipar. Mm-hmm. Et see kuulub sinna täpselt sinna samasse nagu perekonda. Et
keegi ei ole käinud nii-öelda veini valmistav vinifikatsiooni ajal pannud natukene pipart hulka.
Jah, et see, on,
see tuleb marjast.
See tuleb marjast.
Ma segan nüüd korraks ole vahele. Mis sa ütlesid Weinwirteli takki loomisaasta?
2002.
Punktid maha 2003.
Aha, no see.
Ja 2023 on viimane, milline see oli?
No nii.
Ta näeb lugeda.
Termen origin või mis?
Termen region.
Termen region. No,
palju õnne tead asju, mida mina ei hakka mitte kunagi teadma.
Ja, Austrias on kõik apellatsioonid nüüd TAK, et Austrias ei ole enam ühtegi regiooni, mis ei oleks nii-öelda selle TAK
märgita, ühesõnaga.
Märgita, jah.
Aga võibolla see kiiresti veel see vahepoola ka, et kui me räägime Austriast, siis mis on veel need sõnad, mida tuleks pudeli peale teada, sest noh, kui me oleme harjunud mingisuguste Prantsusmaa, Itaalia või selliste kohtade märgistega, siis see on ikka kõige täitsa teistmoodi süsteem.
Mm-hmm. Et Austrias siis noh, aga minu arust hästi lihtsasti loetavad labelid on ju, et sul on Grüne Veltliner alati, marja sort on alati üldjuhul ära märgitud.
See on siis äärmiselt tead, viisakas.
Et sa tead, mida sa jood, eks ole. Oleneb nüüd, kuhu sa ainu lähed ka, et kui me lähme siin nüüd Kamptalisse, siis tuleb siukene asi nagu Langenlois, Reed, Loisenberg. Ja siis on siukene number 1 ja siis siukene väikene nii-öelda ÖVT tähis, mis siis tähendab seda, et see on single vineyard. Ehk siis Langelois on selle koha nimi, Reed tähendab single vineyard ja Loisenberg on see single vineyardi nimi. Et see on võibolla nagu teine asi, mida siis võibolla peaks teatma, eks ole. Ja siis, kui me lähme Wachhausse, siis Wachhaus on nii-öelda oma enda klassifikatsioon veinidele, mis siis tegelikult nad tähistasid just 40. Aastat.
See on vanem kui takk.
Vanem
nad
kui
ise
takk,
lõid ja. Tegelikult, nad lõid isegi natukene enne selle, kui see suur skandaal oli.
Jah, 2 aastat enne suurt skandaali, 1983, löödi siis siukene organisatsioon Wachau piirkonnas, see on ainult Wachau piirkonnas, mille nimetus on siis Vinea Wachau. Ja see siis, sul on 3 klassifikatsiooni seal. Kõige nii-öelda, kuidas öelda, kõige
tavalisem
klassifikatsioon on siis Steinfeder. Steinfeder siis tegelikult on Wachaus, tähendab seda rohtu, mis kasvab. Ja seal on siis nii-öelda teatud regulatsioon nii-öelda suhkrule, ehk siis kui magusta võib olla või kui kuivda võib olla ja kõige rohkem siis jälgitakse seda nii-öelda alkoholitaset. Et Steinfederi maksimaalne alkoholitase võib sul olla 11,5. Siis järgmisena tuleb sul Federspiel. Federspielil on mitu nimetust. Osad nimetavad seda Falconiks, linnu kotkas vist või?
Falcon on pistrik.
Pistrik. Ja siis teised nimetavad seda...
Lõukeseks või? ei ole. Vabandust.
Ära sega meie õppejõud.
Ja siis teised nimetavad seda... Ma pole päris täpselt sest aru saanud. Üks Austria sommelier püüdis mulle seda seletada, aga see on mingi mäng, mida nad mängivad. Igatahes... sellel hetkel, kui ta seletas mulle, võibolla ei olnud kõige tähtsama asja, mida meelde jätta. Ja Federspielil siis on ka nagu teatud nii-öelda magusus või kuivusaste ja tema nii-öelda alkoholi tase võib olla maksimaalselt 12,5%. Ja siis on meil Smaragd. Smaragd on siis see nii-öelda kõige, kuidas öelda, see kõige-kõigem on ja see nii-öelda Romane Conti Burgundias on ja et
Parimad põllud, parimad marjad, parimad nii-öelda viisid, kuidas veini teha.
Ja, et kõige nii-öelda lopsakam võib olla kõige kontsentreeritum nii-öelda stiil. Ja smaragd tähenda on siis roheline sisalik, mida leidubki Wachau piirkonnas. Ja ta tavaliselt jookseb niimoodi seal terassidel ringi. Et jah, et väga, väga vähesed, näiteks kui ma käisin ka Nahes, siis Nahes öeldi ka mulle, et smaragdid jooksevad siin, siis ma olin nagu, et osa, et nad jõuavad ka sinna. Aga jah, ta on siis sisalik ja tema nii-öelda see alkoholitase siis on 12,5 plus. Ehk siis minimaalne alkoholisisaldus võib olla 12,5. See, mida me hakkame siin jooma, on 14, ma vaatan just. et siukene klassifikatsioon et ja selle nii-öelda kõige selle sees sa ei tohi kasutada mingisuguseid nii-öelda vahendeid et kuidagi moodi veini paremaks teha ütleme siis ilusti nii-öelda
suhkrut ei tohi lisada
antifriisi
ei tohi kasutada ja
täpselt et see on nagu siukene väga nii-öelda kindel klassifikatsioon seal. Et jah.
Ta, ütleme niimoodi, et kui alguses võtta ja hakata seda ütleme muude teiste võibolla riigis olevate klassifikatsioonid kõrval nagu vaatama, siis ta on jälle mingi järgmine lahendus, aga kui natuke süveneda, siis tegelikult on ta hästi loogiline.
Jah, täpselt.
Erinevalt jah, see siis Wachau, see veel lisa nii-öelda kolmene no siis erisuseks ju, siis tegelikult on hästi lihtne. Ja noh, takid on ka, ütleme, need nõuded on üsna sarnased.
Jah, üleüldse nagu regioonist regiooni takinõuded on päris sarnased, aga jah, ja see Vinea Wachau lihtsalt näiteks isegi restoranis töötades, eks ole, sa tead kohe, et kui sul on Steinfeder, siis see on natuke näes juksem. Lihtsam on ja Federspiel hakkab juba kuhugile jõudma ja Smaragd on siis nagu kõige kõigem on ja. Et hästi lihtsasti saad niimoodi ära märgistada oma selle nii-öelda veinilisti ka. Ja mis see teine asi veel, et Austria veinipudelitel on hästi tore see, et kes on, kes ei ole, on ja ma vaatan, et siin võib-olla hetke seisuga meil ongi ainult loimärk, keda ma saan teile näidata.
Näidata sa ei saa kellelegi midagi, ah, välja arutud
ma
meile.
Ma teile.
Kuulajad ei näe midagi, te istute pimedas toas.
Ja, et... Ei saa olvasti veel. Aga siin on...
Romantika, selles mõttes romantiliselt istuvad ja kuulavad meid, et ükski muu asja ei segaks.
Nii, tähendab austerlastel, austrist pärineb ka siukene asi nagu biodünaamiline veinikasvatus, eks ole. Et Rudolf Steiner 1980. Aastatel pani selle paika ja sealt nagu nii öelda läheb see aina edasi ja edasi ja edasi. Ja austri veinidel on see... uhke asi, et nad kõik ikka leibildavad oma need nii-öelda sustainable sertifikaadid ja kõik mingisugused biodünrespektid ja kõik muud asjad panevad ilusti pudeli peale. Ehk siis sul on nii, väga hästi aru saada, nagu kes mida, kuidas toimetab. Et Austras on see tõesti väga nagu südame asi ka, et kui sa oled biodünaamiline või sa ei ole biodünaamiline, et see on ikka nagu noh, ikka noh, kõva asi seal, ütleme niimoodi. Et...
Ja et kui mujal võibolla riikides on väga palju seda nii-öelda biodünaamikat ka tegelikult igapäevaselt kasutatud, siis võibolla ei võeta nii suure nagu isuga need noh, kuidas ma ütlen siis, need sertifikaadid kasutusele, kuna see on hästi palju paperimäärimist, siis autorlased on täiesti vastu pidi, et neil on see nagu hinge ja südame asi ja auasi.
Et näiteks siin Loimeril ongi see respekt biodünn, et Loimer oli tegelikult ise selle nii-öelda loomise taga isegi, et jah, et go crazy oma kõikide sertifikaatidega, mida rohkem seda uhkem, eks ole. Nii.
Looma edasi.
Jah, selge.
See esimene vein oli jah, sõike puuviljane. Aga lihtsake, temas on elutäitsa sees. Aga vaata, siin tekibki see, et kui me räägime toidust, siis ega see, mis on kõige kuulsam Austria siis toit, eks, mida me teame? Loomulikult Wiener Schnitzel. Ja see on niisugune tõsine tükk head veist, lisaks sinna võidohtralt kasaija. Ja selleks on vaja natukene nagu minu arust tumisemat veini, et päris selle esimesega, mis meil klasi selliselt nagu läbi ei vea. Et...
Ja, et võibolla selle schnitzliga nagu schnitzel sõidab ilusti üle sellest, aga jah, nagu enne sai mainitud...
Aga alle saab
et...
loputada.
Jah, apetatiivis.
Kurmaan räägib.
Et jah, selle esimesega on natukene võibolla siuksed lihtsamad toidud võibolla kõige soobilikumad. Et võibolla jah, seda nii-öelda proteiini võiks hoida valgena, ja võibolla üldse proteiin ära jätta ja lihtsalt siukene väikene snack, et tomatitega näiteks töötab ka Grüne Veltliner väga hästi, et...
Võt just, Grüne Veltliner on hea vegan vein, on. Nii öelda. Väga hästi läheb ta kokku nende sparglitega, väga hästi läheb ta kokku nagu see tomatiga, ta läheb väga hästi kokku ürtidega, mis on veini puhul üsna siukene nagu, noh, mitte alati hästi toimiv, eks ju.
Mm-hmm.
Et ta läheb ürtidega kokku ja kõige rohelisega. Ja eriti, kui sa natuke võibolla sinna paned ka seda valget pipart ja tsipa võid, et ta oleks natuke rammusem ja tegelikult on juba...
Ja Grüne Veltliner tõesti, et ta... Et sellepärast ta ongi nagu siukene hea gastronoomiline vein, et oleneb nagu, kas sa võtad ta lihtsama versiooni, võtad ta natukene täidlasema versiooni, et see amploa, millega ta töötab, on nagu seinas seina. Et jah, et ta nagu kõige nii halda paremini ta töötab, eks ole, schnitzliga, aga siis seal on vaja ka natukene siukest tuge veinis endal. Täpselt samamoodi näiteks see teine vein, mida me nüüd maitseme, tuleb Kremstalist ja siin on nagu seda rohelisus natukene rohkem, kui on näiteks esimesel on. Ja. Et see esimene on siukene hea puuviljane, natukene siukest herby touchi, aga see siin ütleks niimoodi, et on...
Kõik, mis on roheline, on siin ja, nagu linaga sisse tõmmata. Jah.
Ja maitsetes täpselt samamoodi, et puhtalt lihtsalt roheline, et praegu nagu siukene puuviljasus jääb täiesti nagu tahaplaanile ja ongi hästi selliseid palju rohelisi karaktereid, et täpselt kui sa ütlesid, et sparkliga üli hästi töötab on ja mina näiteks siin veinises nüüd tunnengi sparklit, et ma sööngi toor sparklit, et et siit tuleb juba natukene välja seda nii-öelda seda piprasust isegi, et järelmaitses jääb keelele siukene väikene kriblin kripeldama, siukene pipralik.
Torgib natukene, jah.
Ja. Et siin juba nagu asi läheb natuke tõsisemaks.
Aga samas järelmaitses tuleb ka see puuvillasus välja, siuke õun. No, õun, natukene ka isegi õuna seemeteks ju. Siukene, et ta on nagu hästi mitmekihiline. Lõhnas on üks, maitses on teine, värvjärgi vaataks, et ta on nagu juba aega saanud, siukene värv on natukene sügavam.
22 on.
Ja siis lõhnas on täpselt siuksed rohelised noodid, mõtled, et raske joomine tuleb ja siis longsad on hästi niukene kerge tegelikult ja see maitsed, mis järjest avanevad, on ka päris nagu giftid. Ja. Üks asi, mis selle pudeli peale on kirjutatud, on fine herb, kui see seletaks sellega lahti. Ehk et see on väga konkreetse nii-öelda mõistega. See on konkreetne mõiste, eks ju?
Ja, fine herb on jah, mõiste. Siin on tegelikult.
Aa, ma lugesin valesti. Aga okei, okay, räägi ära.
Aga ma võin ikkagi seletada, mis
Freiheit
on fine.
Toopis, see tähendab seda, et on noopis veini nimi.
Ja.
Aga... Aa, Nigel Freiheit, selge. Ma lugesin, et fine herb...
Juba võid targemaks saada, siis saame pealegi.
Ütleme niimoodi.
Ja Freiheit tegelikult tähendab vaba aega.
Jumal tänatud, et see niimoodi läks, sellepärast, et ma mõtlesin, et ma olen täitsa oma 3 aastat seal veinikoolis maha visanud, sest et need ei läinud nagu üldse kokku. Ma mõtlesin, et noh, et mida jumal, et mis asja, noh.
Ja okei, siis vaba aega.
Aga ma seletan ära, mis on fine herb. Et fine herb on siis nii-öelda termin, mida kasutatakse poolmaguse veini suhtes. Noore poolmaguse veini suhtes. Et kui sa kuskil saad nii-öelda klaasi üldjuhul on see riisling, eks ole, Saksamaalt, ja sa saad Weinherbi, siis sa tead, et see on siukene off-dry, noor, särtsakas, hästi
kõige,
joodav.
Kõige kõrvale kulistamise vein.
Täpselt.
Tõenäoliselt see sama aasta, eks ju?
Jah. Et...
No hea, et niigi läits praegu, ma arvasin, et siin jumal tänatud.
Et jah, aga muidu... Jah, nüüd me oleme siis kremstalis, eks ole. Et kui me neid kolmikuid vaatame, no kremstali ma natukene, kui me vaataksime mäppi, siis me peaksime põhjas tulema, siis me võtame enne kamptali ja siis kremstali ja siis vahau.
Kamptal, kremstal, vahau, selle ma niimoodi mõpsin ka kooli eksamiks selgeks.
Ja, aga me tegime natukene väikse vinkertuse siin, et me võtsime kremstali enne, sellepärast, et kamptali vein on meil single vineyardi vein, ehk siis seal on natukene rohkem kontsentratsiooni, aga kremstalit võibolla, ma ei tea, kui palju teie näiteks olete, kui teie üle üldse grüne vetliinerit kuskil näete, et kui palju te näete kremstalist grüne vetliinerit?
Väga mitte, ta on riisling põhiliselt.
Ja, et tegelikult grüne vetliinerit kremstalist tõesti on väga vähe nii-öelda turul ja ega seal tegelikult väga palju tootjad ei ole, ka seal on hästi suur kooperatiiv, Ja näiteks meie joome Niglit ja nemad algusaastatel ka müüsid oma viinamarjoo sinna kooperatiivi ja siis 85. aastal, kui see nii-öelda skandaal oli, alustasid nad siis nii-öelda oma nii-öelda tegemistega. Et, oota, mul oli selle juutu juures point, mis ma tahtsin öelda.
Ei, no räägi. Vaba mõtte voog on ka lubatud.
Jah. No nii, siit tuleb järgmine Michelin tärni toitja.
et lihtsalt see seal on jah, see grüne veltiineri tootmine on hästi väike. Ja.
Mul on see vahe küsimus, et sai enne mainitud päris huvitavaid grüüneri kasvukohti Jaapani nii välja. Kuidas temal selle pirtsakusega kasvukohtade osas muidu on?
Tegelikult grüüne vetliiner armastab natukene siukseid külmemaid piirkondi. Et tale meeldib siukene külmem, kontinentaalsem kliima, mis võib olla nii-öelda Austria puhul see nii-öelda löövfaktor on tema pinnas. Et tale meeldib teatud pinnas, rohkem siukene lubjarikas, et Saksamaal, Austrias on siukene teatud pinnas nimega löss ja Grüner Veltlinerile väga meeldib löss. Et selles suhtes ta tegelikult, ta võtab ligi igasuguseid haigusi, ta nagu selles suhtes, ta ei ole piirtsakas kasvumõttes, aga tema ees peab nagu natuke võitlema .
Hoolitsema .
jah , et selles suhtes küll .
ja ma saan aru , et ütleme , niisuguses soojemas piirkonnas tal see happe kaob ära ja ta muutub lihtsalt niisuguseks magusaks
kusjuures Grünewald Cleaner on väga hea happe . Et happe
aga isegi soojas piirkonnas kasvades .
Et selles suhtes Grünewald Cleaner on nagu see, mõnes mõttes nagu Riesling . Et see happe on lööfaktor , et tal on alati väga hea happe . Et see on nagu aamen kirikus , et kas ta kasvab sul Uus-Meremaal , kas ta kasvab sul kuskil Californias , et see hape on alati paigas . Et lihtsalt loebki see puuviljakus nagu ja lopsakus . Et jah , et Grünewald Cleaner on väga hea hapega , et ma enne vist ei maininud ka , et see hape on nagu niisugune lööfaktor
mm-hmm. . Ja selles niigliveinis on seda hapet nagu väga palju
mm-hmm. . Et see pahvi , see ei olnud nagu eriti tunda võib-olla .
aga ta siin ka ei häiri kuidagi
mm-hmm. ? Hästi intrigeeritud , hästi ja. Balansseeritud mm-hmm. . Et Grünewald Cleaneri puhul alati , näiteks minu puhul ka , mulle meeldib Grünewald Cleaner , sellepärast et kui ma joon Rieslingut , siis mõnikord see hape on lihtsalt nii reisi mm-hmm. , ta lihtsalt tuleb , võtab sul hambad suust välja ja ta jääb sinna , aga yeah. Grünewald Cleaneri puhul ta kuidagi on nii settled . Ta kuidagi sinna maitseste nii-öelda leierites kaob ära ja aga ta on alati seal , et alati tahaks veel ühte lonksu ainult
mm-hmm. . Ja isegi arvestades , et see on konkreetselt praegu 2022 aasta yeah. käik , on väga noor vein ja on juba selline ilus ümar ja hästi elegantne , et mm-hmm. Ta ei taha sulle nagu , ta ei taha sulle nagu vastu vahtimist anda , vaid vaikselt nii-öelda
yeah.
jälle hea , väga hea joomise vein .
äratab sind ülesse .
No katsetame  valame teise veel ja vaatame , kas ärkame üles .
igatahes jah , et Kremstalis võib-olla jah , siis tulevadki natukene siuksed , ma ei taha öelda lihtsamad veinid , aga et Kremstal on nendest nii-öelda kolmikust kõige siuksem külmema kliimaga . Et selles suhtes tal on natukene rohkem sellist , see hape on üleval , on ju , ja rohkem siukesem rohelisem
aga kuidas Grünewald Cleaner ja desserdid on ? Ma ei mõtle nagu desserti kui sööki , vaid dessertveinid . et valmistatakse Grünerist ka Austrias desserte . meil siin laua peal küll ei ole praegu , aga
kahjuks jah , ei ole . aga just hiljuti ma puutusin kokku Grünewald Cleaneri dessertveiniga viinist , et selles suhtes ikka leidub , võib-olla Austria kõige kuulsamad dessertveinid just nimelt ei tule Grünewald Cleanerist , vaid tulevad kas siis soireebest või Welschrieslingust , eks ole . Et Grünewald Cleaner on ikkagi see nii-öelda kuiva valge veini kuninganna , eks ole . aga leidub ikkagi dessertveine ka . et täiesti on .
aga juba žanrite peale läks küsimus , kas ikka pannakse mulli kah sisse kuskil ?
Sekt on , siis tähendab nii-öelda Austrias ja Saksamaal vahuvein on tuntud kui sekti nime all . Järjekordselt minu arust ütleme niimoodi , et sekt on tõusuteel , et kui me vaatame kas või Eesti marketit , et vahepeal oli niisugune noh , kunagi ammustel aegadel Prosecco on ju , siis tuli see Cava periood on ju , siis nüüd vaikselt on see Crema periood on ju , šampanja on nagu kogu aeg , et seda ei , nagu ei pea
kui raha mainima. On , siis on šampanja .
nüüd sa näed ette , et on sekti aeg või ?
mina ütleks küll , et on sekti aeg . Et selles suhtes , et ega see sekt nüüd väga alla ei jää sellele nii-öelda Franciacortale , Cremale , et siin on tootjaid , kui palju näiteks Kamptalis tuleb , Rüdelmeier , Loimer , Allram , no isegi Eesti turul kõik sektid saadaval , et go crazy ja väga kui ma tohin öelda , väga šampanjalik et väga hea alternatiiv just nimelt sellele , et kui sa ei taha seda Chardonnayt kogu aeg tähendab , Chardonnay kogu aeg jõuab siis ja midagi muud nii-öelda maitsta
ehk siis sa ütlesid , šampanjat kogu aeg juua
jah
kui sa , elu on nii hea , et kui sa ei taha lihtsalt kogu aeg šampanjat juua .
aga sa tahad midagi sellel laadset juua , sama head ja kvaliteetset .
vot see on ka ABC , siis on anything but champagne .
jah , oh , jah .
Anything but Chardonnay , anything but champagne . nojah , seda viimast sa ei müü ära , mulle vähemalt mitte . aga mulliga on jah, Austrias ja Saksamaal, noh, nende sektiga läheb aina paremini. Mul oli kevadel õnn juua üks, kas oli 10 või 15 aastat vana nii-öelda riislingu sekti. Ja noh, see oli ikkagi siukene, et sai jälle ennast parankasse võetud ja natukene püherdatud, et noh, seal olid nagu kõik asjad olemas, mis vähegi on. Ja see oli veel nii-öelda üsna noor, nagu siis ka vahuka kohta. Et Grüne Veltliner, ma selle deserdi poole korraks tagasi, aga ta, kuna sa ütlesid, et ta on nagu vastuvõtlik haigustele, siis ta nii-öelda väärisallitust ei kannataks ju. Ega nad vist ei üritage seda, ta küll ka ajada.
Nad isegi ei ürita. Et nagu selles suhtes...
Piirkond
et,
ei lase seda vist juhtuda ka, eks ju?
Ja et kui sa nagu hakkad seda üritama, siis ja, võibolla ja. Lõpeb natukene katastroofilisemalt. Et selles suhtes nad isegi... Vähemalt nii palju, kui mina olen oma uurimustööd teinud, siis nagu seda ei ole. Et jah, vanasti võibolla oli see nii-öelda magusveinika nii-öelda asi ja teema, eks ole. Eks siis sa korjad, eks siis tänapäeval sa lihtsalt korjad natukene hiljem ja sa saad selle sama küpsusastme kätte, eks ole. Natukene lopsakama, natukene võibolla alkohoolsem magusama veini on ja aga jah, et nagu siukest värisallitust, et ma ise nagu ei ole, mul ei ole olnud seda rõõmu, et neid väga palju maitsta kahjuks või õnneks, ma ei teagi.
Teevad tast ikkagi kuiva veini.
Ja teevad hästi.
Ja teevad väga hästi. Nii, nüüd me jõuame ühe minu lemmik tootja juurde.
No nii.
Loimer.
Räägi mulle.
Ma ei tea tast eriti mitte midagi sulle rääkida, ei ma...
Aga maitseb.
ei, ma oskan küll. Ma olen käinud paaril tema degustil, kus nad see tootja isega kohal on. Ja ta on hästi tore mees, teeb asja südamega täis, biodünaamiline, eks ju. Ja oskab selle rääkida selle biodünaamilise nagu valge inimese keelde ja see tundub hästi loogiline, mida ta ka on. Natuke rohkem jändamist, aga veinid on suurepärased, et ta oskab... mitte ainult sellest Grüne Veltlinerist, aga ka teistest marjudest ikkagi teha hästi sordipõhiseid samas põnevaid ja noh, eriti just
autentseid.
Ühe autentseid ja ühe nii-öelda põllu veine väga lahedalt, et nad ei lähe nagu ühe ülbaliseks ega igavaks, et ta oskab võtta välja selle, mis seal nagu terroas on, eks ju.
Ja, et Loimeri puhul võibolla ongi see, et teda hästi palju öeldakse tema kohta niimoodi, et ta võibolla peaks olema hoopis geoloog, sest tal on erineva, Kamptalis, kas tal on vist 6 erinevat seda riidi ja kõikidel on erinevad nii-öelda soil type'id ja need soil type'ides kõigist ta nii-öelda produceib erineva struktuuri, erineva karakteriga veine. Et see on võibolla siukene... Võibolla viimasel ajal on olnud hästi suureks nii-öelda teemaks üleüldse, et see, et kas veini tehakse nii-öelda põllul või veini tehakse nii-öelda selleris.
Keldris, jah, veinimajas.
Veinimajas, jah. Et seal nagu need nii-öelda arvamused lähevad lahku väga palju. Aga need, kes siis arvavad, et veiniga tehakse põllul, neliga võtavad asja väga südamega ja nad teevad väga kvaliteetset nii-öelda produktised. Et Loimeri puhul jah, ta on 100% biodünaamiline on ja tema nii-öelda pudeli peal sa alati näed seda respekt biodünniga, mis siis on tema...
Biodünn.
On biodünn. Vaadake.
On. Ja tal on logo, on tal üks mehike, kellel on ka näha noks. Aga mul nüüd tõesti põgeneb minu eest see jut, kes see vend on ja miks ta selle sinna pani. Ta rääkis sellest pikalt, aga ühesõnaga see on üks lahedamaid logosid ka. Elegantne pudel ja väga ilus silt ja tõesti kutsub jooma. Ja see on sisu on mega.
Ja tema siis nii-öelda selle pudeli peal sa näed ka, et kui on see riidvein, eks ole, siis pudeli peal on ilusti see nii-öelda graveering ka, et ikka näitab, et on uhkem vaata.
Noh, nii-öelda premier crew või noh, mida nad seal, noh, seal ei ole. See on tegelikult on see Erste Geveks, ma vaatan, vist on siia kirjutatud.
Erste Lage,
jah. Ehk siis premier crew aed siis põhimõtteliselt.
Jah. Põhimõtteliselt, kui me nüüd toome paralleele nii-öelda Prantsusmaga. Et jah, Loisenberg on siis mägi, mis on kuskil 350-380 meetrit merevinnast. Ja
munamägi.
Nagu munamägi, jah. Mm-hmm. No, jah. väga hea. Kusjuures mul just tuli meelde, et see Kremstali... ma pärast räägin.
räägi pärast, jah.
Ei, mul lihtsalt tuli üks viina ajaga meelde, et Kremstalis tegelikult asub üks nii-öelda aed, mis on siis Pafenbergi nimega, aga üldjuhul Pafenbergi, see on siis täpselt niimoodi, et sul on Kremstal, siis sul on Donau, mitte Donau, sul on jah, Donau, ja siis sul on Wachau. Ja Pafenbergis tegelikult tehakse siis nii-öelda Wachau tootjad teevad hästi palju Pafenbergi veine. Et näiteks järgmisena me võtame Knolli, siis Knoll teeb ka Pafenbergis veini. Aga nagu nii-öelda teoreetiliselt on see Kremstali piirkond, aga Wachau tootjad teevad seal hästi palju veini. Ja Kremstali puhul siis ongi võibolla see hästi tähtis ära märkida, et see Pafenberg on siis see kõige nii-öelda the place. Mm-hmm. Et kus on kõige parem nii-öelda soil type Kremstalis ja kus tehakse siis kõige kvaliteetsemat veini. Et isegi kui need Wachau tootjad teevad siis Pafenbergis veini, siis nad ei pane oma labeli peale Wachau, vaid nad panevad ikkagi Kremstal. Et võibolla see on siis sugune huvitav fakt ka, mis ära märkida, et näiteks mõnikord me näeme, et me oleme harjunud nägema, et teatud producer on teatud nii-öelda regioonis ja siis järsku tal on seal peal Kremstal, et mis asi, mis toimub, eks ole, et siis nagu ei tasu ära ehmatada, et see ongi lihtsalt see aed nii-öelda asub Kremstalis.
Ja plahvatas just.
Loimeri, Loisenberg aasta 2021, me oleme täiesti teises piirkonnas, ja, aga me oleme ainult aasta vanem, on ju. Ja noh, see vein on ikkagi täis purakas. Ja võrreldes sellega, mis me varasemalt jõime, et siin on ka kindlasti vaati kasutatud.
Ja, et see on nüüd siis selle nii-öelda schnitzli vein, eks ole?
See on väga tõsine schnitzli vein.
Ja, et siin on seda nii-öelda konsentreeritust, struktuur, volüümikust, kõik nii-öelda maitsed, aroomid, kõik on nagu siukesed väga precise, kõik on puhas, et ei ole, sul, nagu suus ei nii-öelda ei käi midagi ringi, vaid kõik asjad on nii-öelda sirgejooneliselt, aga kõik lähevad kokku ja siis seda kannab see nii-öelda Grünewald-Lineri hape ja see järelmaitses tuleb seda hästi, võt siin tuleb seda nii-öelda seda valget pipart ka esile, sest sul tekib siia nii-öelda põse siia põskedele, tekib see siukene tingling effekt jälle, mis järel maitsesse tuleb siukene puhas, siukene roheline asparagus ja redis ja see pipar kõik koos, et nagu siukene
ja siis kerge röst.
Jah.
Üli kerge selline röst, eriti kui välja hingata, siis lööb see kergelt ninna. Et...
On sama, mis omal ajal koolis, nii kui keegi ütleb mingisuguse maitse redise, siis ma pean kohe proovima, kus see redis nüüd siis on.
Aga samas on ta jällegi ikkagi pigem kerge.
Ja.
Hästi siuke joodav. Jah, tal on, ma pakuks alkohol, on nüüd 13 ligi või? Või isegi...
13,
jah. Tal on siukest ikka tunda, kuidas ta lööb nagu sees soojaks, aga see alkohol ei häiri. Ja nagu sa ütlesid, see alkohol lööb ka pipranule. Me tunneme võibolla seda piprasena. Et siin ei ole see alkoholipipar, vaid on see valge piprapipar, eks. Ja tal on siukest... tegelikult kerge, aga tal on ka seda jõudu ja ta on siuke hästi skisofreene vein natukene. Ta näeb jälle klaasis välja selline üsna juba, et on nagu seisnud ka, eks ju. Aga tegelikult
2021 oli loetakse ka, et oli päris hea aasta. Et selles suhtes, et see võib olla ka üks neid veine, mis sa võid rahulikult natukene ära unustada paariks aastaks ja siis uuesti avastada ja võibolla saad suurema maitse pahvangu sealt. Et see on nagu üks selliseid nii-öelda pudeleid, et mis vabalt võib natukene...
Ma teisi kujutan ette, kui sul on ees... korralik Wienerschnitzel, kus on veel see nii-öelda ürdi või peal.
Ära tee mulle
see sai, see sai ja see röst toimivad, siis see ja just see alkohol läheb maha, see või läheb maha ja siis need ürdid tulevad välja kui selle lihaga. Oi.
Keegi võiks teha mingisuguse Austria kohakese siia?
Toidukoha.
Tallinnasse.
Võiks. ma oleks seal püsiklient .
Aga vahepeal minu vaates ikkagi vanast ajast see vaese tudengi kombed ei ole kadunud kuhugi . Mis need hinnaklassid üldse umbkaudu olnud on ?
Umbkaudu .
Või ka väga-väga täpselt .
ei , väga-väga
minu pärast võib ka sendi pealt öelda .
Aga siis ma lihtsalt mõtlen , et alati see on nagu nii suur vahe , et kui me räägime , kas me räägime mingisugustest 50-eurostest asjadest või me räägime mingist asjast , mida sa võid ikkagi minna ja suvalisel hetkel osta .
Ütleme siis niimoodi , et seda esimest kahte veini me näeme ka poeturul . Poeturul . jaa , ketis .
me saame aru .
Ja nende pahvel , ma ütleks , purr on umbes kuskil 10 ringis , et see on seal 10 euro ringis , ega Grünewald nii odav ei ole . Siis Nigel on seal kuskil sealsamas augus .
Peaks pisut kallim olema .
ta on pisut kallim , aga ta ikkagi ei ületa seda 20 piiri . Et ta on 10+ , aga ma jään selle täpse nii-öelda hinnavõlgu teile . Mis te nagu poes , millega te saaksite osta
seda ? mul oleks mingi mälu 16 või midagi sellist . seal kuskil ta on .
Kuskil ta on , siis see Loimer , Loimerit kahjuks jääketis ei leia , et seda nagu väga palju ei näe , restoranides te näete .
seal me maksame nagunii lolliks .
aga no võib-olla lihtsalt info mõttes järjekordselt , mul ei ole seda numbrit ees , aga ma pakuks 25+ käive .
ta on seal , jah .
alla 30 ?
alla 30 . Ja rohkem seal nii-öelda 20 pool kui 25 pool .
jah .
Et selles suhtes , et jah , et mida nii-öelda , ütleme niimoodi , et ma ütleks , väga mõistlikud hinnad , nagu selles suhtes , et kui sa isegi okei, restoranis , ma ei tea , mis see juurdehindlus restoranis võib olla seal Loimeril , eks ole , et no aga kui sa maksad umbes 40 eurot selle veini eest , siis tegelikult on veini ikka päris palju , mida sa saad . Ja sa saad terve õhtu sellega läbi käia .
Value for money on see päris hea , jah .
Et jah .
muidugi , kas sa kui me toidust räägime , siis me rääkisime šnitslist , eks ju , natuke ütleme , ta jääb võib-olla vegetoitude jaoks jääb ta natukene nagu tugevaks , eks ju , aga kas punase liha juurde ka kuskil annab teda panna ? võib-olla mitte päris punase liha juurde , ütleme lihatoitude juurde veel .
ma arvan , et isegi nagu toimiks hästi , et ma tean , et ühes restoranis Eestis , Tallinnas , teda serveeritakse toidu kõrvale millel on vinnutatud liha , põdraliha .
vinnutatud põdraliha ?
jah . et nagu selles suhtes , et
ma tean , kuhu sa sihid .
Et selles suhtes , et ta ikka töötab .
Me ei hakka nime nimetama , me ei hakka nimesid nimetama , aga see ühe Michelini tärniga restoran Tallinnas , neil on ahjus käinud põletatud natukene porrulauk , millel on Hollandi kaste ja siis on riivitud peale kuhi vinnutatud põdraliha . see on väga suurepärane viis , kuidas süüa ainult 20 grammi liha , aga tunne on , nagu sa oleksid pannud pintslisse terve steigi ja ta on nagu maitseaine rohkem . sinna kõrvale on tõesti Grüner ja see Grüner sobis sinna suurepäraselt .
Et jah , et näiteks seal seda kasutatakse ja
aga noh , see on külm liha , tal ei ole väga raske suitsusus , või noh , suitsus praktiliselt üldse ei olnud ja see vinnutus ei olnud nagu teda väga niisuguseks kangeks teinud , soolasus ei olnud ka nii suur , eks .
jah , aga näiteks kalkuni või niisuguste valgete lihade kõrvale ta sobiks , ma arvan , väga hästi . võib-olla punased lihad jätame nüüd natukene eemale , et see ei ole või nüüd võib-olla päris see , mida , mis aitaks meil selle käiguga nagu töötada , aga niisugused valgemad kalkun ja mis meil veel , kana ja
kana ei tasu alahinnata , kana on väga tore asi . mingi palotiin täidetud kana näiteks  üüritiste juurviljadega .
meil on vaja selle saate toetajaks mingisugust restorani , kelle kokad teeksid koha peal kõiki sobivaid toite . vot , ma ei tea , võib-olla neid anonüümseid ühe tärni , mis ta nüüd
me oleme siiamaani sirgjoonelised joodikud olnud , et me oleme keskendunud sellele , mis kõrist alla läheb , vedeliku kujul , et
samas me oleme isegi austrid joonud .
Austrid joonud , jah. ja meil on Austria saade olnud , meil käis siin külas maailmameister , kes avas meile Austriaid ja rääkisime sellest , kui põnev need olid .
no vot , niisugune veinikool .
jaa . Nii, meil on üks vein veel maitsta. Nüüd me lähme
ja sa ütlesid enne nii ilusesti selle sõna smaragd, et juba äge asi ja siis oho, kas tõesti näen smaragd. Ma seda sama sõna meie viimase veini peal?
Nii, aga, aga siis te kohe saate mulle hinnangu anda, et kas see smaragd nii-öelda peab paika?
Knoll on muidugi legendaarne tootja, kes teeb veine, ütleme niimoodi, et väga erinevas vanuses, väga erinevas hinnaklis. See muidugi oli täitsa tobe lause, mis ma just ütlesin, aga, aga mis tema puhul on äge, on see, et ta on suutnud minu jaoks Grüner Ventliineri. Mäletan tema üks võibolla siis 10 aasta vanune Grüner oli see, mis võibolla avas minu jaoks silmad. Kui sinna maini ma olin ka arvanud, et ta on siukene kerge lustake, šalala, ilula, trullala, šnitse lambus ja siis suur kruus Grünerit pihus, siuke klassikaline viinipidu. Aga tegelikult on tegemist ikka tõsise marjaga, millest annab teha väga, väga lahedaid asju.
Ja, et Knoll võibolla ongi üks tuntumad tootjaid, ütleme niimoodi pihlerite ja praagerite ja kõige, kõige hitsbergerite kõrval. Et,
Nikolai Hoff ja, on ka tootja.
Ja, Nikolai Hoff on väga, väga väärikas tootja. Üks esimesi vahaus, by the way.
Ja.
Aga Knoll, hästi lihtsasti ära tuntav. Tal on siukene ainulaadne huvitav silt või label. Tema siis nii-öelda sildi peal on Püha Urban, kes on siis veini tegemise ja veini põldude nii-öelda pühak.
Kaitsepühak.
Kaitsepühak,
No ma mõtlesin, mis mehe nad sinna on pannud, kas niimoodi sattendub.
Et, et see, on, see on neil siis nii-öelda label peal ja see on kõige lihtsamini ära tuntavam label üle üldse. Et kui sa juba näed seda pühakud, siis sa juba tead, et okei, Knoll. Knoll tuleb.
Lihtsalt Keiu, see ei ole, pilt ei ole võetud selle järgi, et on härra, kes läheb Studio 54. Riietatuna, nagu Elton John. Tegemist on kaitsepühakuga. Tähtsa tegemisega.
Pühakust Elton Johnini on vaid üks väike samm.
2018, smaragd. See on ma olen seda ütleme ma olen selle seda sama veini joonud 2013 ja kui ma ei eksis võib-olla kuskil maitsin 2009 ja need olid ikkagi väga väga juba sellised ütleme hõllandusse viivad joogid.
Ja et
siin tuleb see, petrooli juba.
Tuleb ja et siin on selline natukene petrool või siis TDN, kui mida me kutsume seda petrooliumi. Et siin tuleb seda tõesti esile. 2018 võib-olla hetkeseisuga mina ütleks, et on veel natukene noorukene, et kindlasti areneb. Arengupotentsiaali on palju siin. Et ta on võib-olla, kui me nüüd maitsesime seda, ma ei tea, kas te jagate minuga sama arvamust, et on natukene siukesest faasis, et ta päris täpselt ei tea, kus tema koht on.
Identiteedikriisis.
Jah, täpselt. Et tal on võib-olla keskea
nagu
kriis.
Ja, ja ei et, ole midagi, ja kuski suunda ei ole ta nagu läinud veel.
Ja, et, et jah, et see on selles mõttes nagu hea näide, et 2018 kõige vanem nagu nii-öelda vintage meil laua peal, aga alles võib-olla 5 aasta pärast joodav, eks ole?
Jah. Et, alkoholi on tunda, vaati on tunda, kõik marjad on üleval, natukene hakkavad minema siukseks, ütleme, kompotiseks. Aga ei ole veel, no, siukene keev kompott mitte valmis asi. Ja need ürdid on ka seal kuidagi tunda, see on siuke segapudru arusaamatus.
Ja natukene kõik tuleb hästi korraga ja nad ei ole kuidagi ära kategoriseeritud, nad lendavad siin omas suunas suus.
Ja samas järel maitsen mingil hetkel lihtsalt otsa.
Jah.
Väga huvitav.
Et, et selles suhtes, et 2018...
Appe ei kanna mitte midagi siin. Ja,
ja et 2018 tegelikult ei olnud nagu halb aasta, aga lihtsalt ta vajab veel aega. Et see ongi nagu selles mõttes, ma arvan, et kuulajale ka nagu hea näide, et antke aega on ju. Et kas joote väga noorelt või siis natuke aja pärast. Et see smaragd ka ju, et nagu me enne rääkisime, et on Steinfeder Federspiel smaragd on ju. Et smaragd on see siis nii-öelda tippude tipp on ju. see ehk siis kõige võib-olla siuksem lopsakam on ja kõige kontsentreeritum, et siin on vaja veel aega, et meil on minu jaoks nagu alkohol lööb ka natukene aroomis hästi palju üle, et alkoholi on ka 14 on ja
maitses on ka alkohol ikkagi ees.
Jah.
Ma kõtan ette tegelikult juba aasta kahega. On siin nagu juba hoopis teine jook.
Ja et võibolla, võibolla natukene võibolla parandaks seda asja natukene võibolla aereerimine, aga ma ei ütleks, et ta väga palju juurde annab.
No jah, kui sa oled olukorras, kus nii-öelda relv kuklal on sul vaja see vein ära serveerida ja midagi tast teha, siis tõesti, aga tegelikult võiks ta unustada.
Ja,
tulla keldris tagasi öelda, et ei olnudki need ja võtta midagi muud.
Et Knolli puhul tõesti, et kui te kuskil Eesti nii-öelda restoranides ka näete, et mida vanem aastakäik seda parem, üleüldse, kui te näete vahaud kuskil ja teil on need uhked nii-öelda smaragdid ja federspillid nii-öelda seal labeli peal olemas, siis antke aega. Et ärge kiirustage seda 2020-2021 võtma, et anna aega, et see läheb aina ägedamaks ja kui te näete seda on ju öelda 2015-2013 on ja siis võtke.
Siis võtke, jah.
Ja siis arake ikka mitu mudeleid. Et jah, et selles suhtes, et
et selle Grüneriga, ütleme, ma toon nüüd võibolla väga meelevalt see nii-öelda see võrdluse, aga sa paranda mind, et ta on natukene nagu, ütleme, Riohaga või Tempranilloga. Et ta 10 aastast läheb ta ikkagi tõsiselt ägedaks, eks ju. No Tempranillo aga tõenäoliselt ikkagi on veel rohkem aega vaja, aga et ütleme alla selle võibolla need tipptootjad ka Grüneril on siuksed ikkagi, noh, nagu me siit maitseme, nad on nagu siuke noh, ma ei usu, see ei ole elamus praegu, mida me siin klaasis nagu saame.
Ja selles suhtes ikkagi kvaliteetne, et nagu ärme ära unusta, et tegemist on ikkagi nulliga, on ja, aga
isegi nulli puhul, 5 aastat vana, aga tegelikult on selline ei liha ega kala veel.
Täpselt, et seda küll, sellega ma nagu nõustun.
Ma saan aru, kui sa lükkasid ruttu Vivino käima ja sa ei teada, et tegemist on megaveiniga.
Oh, peakski vaatama. Vaata kõik Vivino need reitingud üle.
Vivino ütleb 4,3 selle aasta käigu, selle
4,3. 4,3 ju Vivinos on päris hea saavutus.
See on päris palju. See on ikka väga-väga palju.
Jah. Mis see Loimer näitas? Siin maitses nagu, natuke raske on nagu kirjeldada ka, et siin on hästi
Võibolla...
Ja võta, ma, see on, ma ütlen siis niimoodi, see on nagu supp, mis ei ole veel valmis keenud. Ehk et sa paned kõik asjad sisse, sa hakkad keetma juba, hakkab nagu looma, aga tegelikult abielu ei ole veel selles nagu joogis olemas. Sa võtsid hästi kokku selle, sa ütlesid, et ta on kategoriseerimata või sa ei saa veel aru, mis asi ta on.
No tundub, et siin on praegu väga palju ebaõiglus selles mõttes, et jääb kõlama väga selline negatiivne toon, kuigi tegelikult selle mõte on ju see, et tegemist on hea asjaga, mis lihtsalt...
Ei, see nagu mõte selle taga on tõesti see, et Grünewald Leaner, et kui sa jood seda noorelt, on üks, kui sa jood seda vanemalt, on teine ja kui sa lähed sinna vahause ja seal on need erinevad nii-öelda klassifikatsioonid, siis sa saad erinevat nii-öelda toodangut, et võibolla kui me joome 2018 ja me joome Steinfederit, mis on siis see kõige lihtsam, võibolla see oleks nagu elamus praegu juba. Et
Või vastupidi oleks ta juba hakkanud vaikselt läbi minema.
Ja täpselt.
Me ei tea seda.
Et see nagu, et just nimelt kuulajale nagu ka arusaadavamaks võibolla teha, et mitte, et meile praegu ei meeldi see vein,
ei, absoluut,
vaid see on siukeses arengufaasis, nagu ikka, inimene käib läbi selle faasi, veinid käivad läbi selle faasi, et noorelt on joodavad, särtsakad, kõik on hästi, siis tuleb siukene faas, kus nad leiavad nii-öelda oma teed, mida teha on ja kuidas need nii-öelda maitsed avanevad.
30 on need.
Aha, see on ka.
Ja et mul on iga järgmine aasta kõige parem aasta.
Ei, no kindlasti. See on suurepärane vein. See tuleb suurepärane tootjalt ja siin on nagu potentsiaali metsikult, et see ja see oluline on ka tegelikult see, me oleme seda kogu aeg kuidagi siin saadetes ka rääkinud, see aja faktor. aga te saaksitegi sellest aru, et see ei ole küsimus mitte selles, et me siin snobistlikult räägiksime, et pange ka keldrisse ja siis oodake ja siis ärge kohe jooge, vaid see ongi see, et te saate üks kord, kaks kord või nagu 17 korda parema elamuse, kui te natukene kannatate, eks ju.
Aga see toob esile selle veinimaailma keerukuse selles mõttes, et tegelikult on neid mõjutajaid alati nii palju, et see ei ole niisama lihtne, et sa lähed poodi ja see, kui sa tead seda viinamarja nime ja piirkonda või isegi tootja nime, sa pead ikka arvustama miljoni asjaga, mis temperatuuril see on, kui vanad on, kas sa ei ootada õigest klaasist ja iga jumala asi võib teda mõjutada, sinna maani välja, et suure tõenäoliselt kõige rohkem mõjutab sind see, kellega koos sa seda jood, kas sul on
absoluutselt, hea. Absoluutselt, jah, jah.
Ja. Et võibolla...
Aga noh, mis me siin oskame siis öelda? Ma saan aru, et see ütleme, riigipoliitiliselt lähen ma nüüd vastuollu, aga oska kaks pudelit.
Ühe
Joote
kohe
ära, teine... saate teada, et untsus näed. Ja siis paned teise voodi alla ja ootad 2-7 aastat.
See on kõige ja, parem tehnika.
Jaa. Ja et ma nüüd ei minuga ei tuldaks rääkima sealt kuskilt tänavalt, siis ma ütlen, et joogevett vahele. Aga jah, see veinivärk on keeruline, aga samas ärge mõelge, et nüüd kuidagi, või ärge tundke hirmu. Alati on olemas sommelijad, alati on olemas vinotekis inimesed, kes oskavad teile soovitada ja täpselt seda sama juttu rääkida.
Ja öelda. Alati on olemas Vivino, eks ole?
Või ka Vivino. Ja Vivinost need Vivino... numbrid unustage ära, lugege seda, mida inimesed kirjeldavad.
Viviinoga on üldse keeruline. Viviino on ikkagi see, on see ei väsi toomas paralleeli filmide puhul IMDB-ga. Ehk et sa saad neist numbritest adekvaats ülevaate, kui tegemist on sellise klassikaliste peavoolu asjadega. Mm-hmm. Et siis saad enam vähem aru, kas on hea või halb, aga nii kui me läheme selliste no, põnevamat eksperimentaalsemate asjade puhul, siis, no, siis on see, et kui ikkagi absoluutselt iga üks paneb oma hinde, siis võib tulla keskmine hinne selle põhjal, et eksperdid või fännid arvavad sellest väga-väga hästi, teised arvavad väga-väga halvasti, aga see keskmine ei näita mitte midagi sellisel juhul.
Ja aga isiklikult ei väga ei poolda viinud.
Et... Isegi kommentaare mitte.
Kommentaare, mulle meeldib lugeda.
Mina loen kommentaare, sellepärast, sealt tuleb mingid asjad välja.
Ja, sellepärast, et kõik maitsevad erinevalt. Kõigil on erinev nii-öelda oma enda palett, eks ole. Millele nad on rohkem tundlikumad, millele mitte. Kommentaarid on tõesti väga head, aga nii-öelda see reiting, no ma ei tea, mul on olnud juhuseid restoranis, kus nii-öelda isegi sellest nii-öelda premium wine pairingus, mina lähen veiniga lauda, ja siis ma serveerin selle veini, tehakse pilt Vivinost, vaadatakse ära ja siis tuleb Vivinost mingi 3,2 ja siis näidatakse mulle seda nii-öelda telefoni ja siis on nagu, aga ma maksan 200 eurot selle eest. Ma
mis,
mingi,
mis plausti sa mulle nüüd valasid?
Ja, et...
Jah, seal on üks asi veel, keegi ei vaata, kui palju on hindajaid olnud. Kui sul on 1700 hindajat ja nad on jõudnud järjeldusele, et see vein on 4,0, siis all right. Kui seal on 17 ja nad on jõudnud järjades ja nüüd see on 4,5, siis ma ei usu neid.
Ja,
ja nii edasi, nii edasi. Et noh, seal on hästi palju mängu. Ja mina loen ainult kommentaar. Ja...
Aga tulles tagasi nüüd Grüne Veltlineri.
Oi, jah, õige. Nii.
Aga jah, et meie saatekülaline mäletab, millest meie saate on.
Ei, aga...
Ebaprofessionaalne meie poolt.
Aga nii-öelda arengupotentsiaaliga ka, et selles suhtes, et ärme siis ära unusta, et Austrias ikkagi oli see antifreeze skandaal, on ju. Et nii-öelda neid 1980 mõjal maailmas, et kui me näeme mingisuguseid vanemaid aastakäiku, me oleme kohe, et aga Austria puhul natukene hoiame ikkagi tagasi, sellepärast, et ikkagi turul leidub aastast 1982, 83, 81 aastakäike, kus siis juba oli nii-öelda glükool lisatud.
See tundub mulle väga võluv moodus olla osa ajaloost.
Ma just tahtsin seda öelda. Momentaalselt ostan selle ära ja üritan seda maitsta. Ma tahan teada, mis moodi antifreeze vananeb.
Siin pool lauda väga, oleme... väga okei okay kõik sellist asja.
Siin kohal võibolla ma pean natukene ütlema, et see ei ole võibolla kõige tervislikum.
Ja, tervist. Ärge prooviga.
Jaa, aga me oleme ka napakad selles osas.
Nii, ma olen lõpuküsimuseks küsinud ikka veel seda ka, et kui Grüner Veltliner meeldib, siis mis on veel mingi viinamari, mida võiks proovida, mis tõenäoliselt siis ka maitseks?
Et kui Grüner Veltliner meeldib, jah. hästi palju seostatakse teda just nimelt happe poolest võib-olla riislinguga, et tal on siukene ikkagi kõrge happe. Väga palju seostatakse teda just selle nii-öelda rohelisuse poolest siin nii-öelda, ütleme niimoodi, et kui kremstalisse või vainvirtelisse lähme on ja siis väga paljud mõnikord ütlevad, et ta on väga Sauvignon Blancilik, sellepärast, et tal on ka ikkagi neid nii-öelda tikrilisi omadusi ja natukene seda rohelisust, eks ole, tuleb välja, et need on võib-olla need esmased kaks, eks ole, ja kui keegi nagu tõesti natukene tahab katsetada ja proovida, siis pange üks grüne vetliiner ja üks avaniin kõrvuti.
Mm-hmm.
Ja vaadake, mis sealt välja tuleb.
Jura avaniinid on ka väga põnevad, jah.
Ja.
Neil on hästi palju ühist.
Jah, et nagu selles suhtes, et siis te võib-olla saate nagu selle asja paika, nagu kuidas kaks viinamarja saab
ema ja tütar siis.
Ja siis tuleb grüne vetliiner.
On siis, noh, ema ja tütar selles mõttes.
Et selles suhtes, jah. Mm-hmm. Et jah, et võib-olla siis need on need näited.
Aga noh, ma pigem, vaata kui see küsimus, mida Keiu küsib iga selle saate lõpus, on väga hea küsimus, aga nüüd me oleme jõudnud oma marjadega natukene sellisesse nagu äärealasse, ehk et see grüne veltliner ei ole nii pop ja inimesed ei ole teda nii palju joonud, et ma arvan, et selleks, et te jõuaksite alternatiivide juurde, siis esiteks jooge palju grüne veltlinerit, maitske, uurige, vinotekides on olemas, restoranides aina kartke. Rohkem, ärge kartke. Austrias tehakse meeletult lahedaid veine, me jõuame Austria punasteni ka mingil hetkel, mis on minu suur armastus.
Tuletud,
Blaufränkisch ja Saint-Laurent
ja Zweigelt. Ära hakka.
On
ja magusad
väga põnevad.
Ka siis juba, joo.
Ja magusad samuti, jah.
Osa.
Et ühesõnaga, Austria on äärmiselt põnev veiniriik. Probleem on seal see, et nad kurinahad trimpavad ise nii suure osa sellest teinist ära, et sellest ei jõua eriti seda ülemist ja väga head nii-öelda osa ei jõua meieni, mitte ainult sellepärast, et keegi ei too seda. Et sellepärast, et teda lihtsalt ei ole. Noh, piltlikult.
Piltlikult öeldes, jah. Et ikkagi austerlastele tõesti, jah, meeldib ikka enda veini juua. Ma tegelikult ise pole Austrias käinud, aga nii palju, kui ma olen kuulnud ja nii palju, kui ma olen austerlastega koos töötanud, siis grüne veltliner ja nii-öelda Austria üleüldse nii-öelda Austria veinid on ikka kõva sõna. Ja nad toovad alati selliseid võrdlusi. Neile meeldib õudsalt palju võrdlusi tuua nii-öelda maailma tippudega. Et see on nagu hästi huvitav, et kui kunagi satute austerlasega ühte lauda, no siis sa saad terve ajalu teada, aga siis sa pead ennast nagu valmistuma ka, et see õhtu on pikk. Et jah.
Ja üks asi, mida ma veel ka siin saad seda on rõhutud, ma arvan, ma olen viimased paar saadet seda teinud, on see, et need veinid, mis meil laua peal on, aga üldiselt ka veltliinerid Austriast plus ka üldse Austria veinid, on minu arust väga nii-öelda nagu sõbralikud veinid. Nad on hästi niimoodi valmistatud, et neid on nagu lust juua.
Ja nad ei ole kuidagi moodi häirivad või nagu kuidagi moodi see nii-öelda maitse profiil on kuidagi hästi balanseeritud ja hästi paigas, et see midagi ei jää sul nagu häirima või üldjuhul isegi nagu teatud mingi noorte veinide puhul nagu alkohoolsus hakkab üle tulema. Okei, siin viimasel võib-olla see alkohoolsus tuleb on ju, aga kui me jõime neid esimese kahte vaflit ja niiglit, siis see oli kõik nagu nii paigas, et
elegantsed, kerged, mõnusad, sõbralikud. Mäletan kuulus näitleja, Austria näitleja Christopher Waltz, kes mängis Tarantino filmides. Kas mul tema nimi tuli õigesti meelda? Ja sõnaga tema käest küsiti kuskil saates, et kas sa oskaksid öelda, mis on Austria või austerlaste ja sakslaste vahe? Siis ta kirjeldas neid niimoodi, et kui austerlased on selline nagu ilus valss, siis sakslased on nagu sõjalaev. Ja noh, ma ei taha sakslasteid kuidagi nagu alavääristada, aga see on, need veinid on nagu valss, sellised ilusad, liikuvad, mõnusad, sujuvad ja hästi joodavad.
Oh jah, joome lihtsalt rohkem Austria veine ja rohkem grüne veltlinerit. Ja et Eesti restoranides oleks ka rohkem näha grüne veltlinerit.
Ja reegel on kaks pudelit.
Ja.
No nii.
Kaks miinimum.
Ja sellega vist on luba tõmmata saade kokku. See oli vala välja. Eri versioon. Ma näen saak mingi oodeldamine kohe pihta. Ja viinamarjad. Mari oli Grünel Welchiner ja sellest rääkis sommelier Karoliina Reinhold.
Mina olen Martin.
Keiu.
Ja.
Ilusat õhtut.
Ilusat õhtut. See... Ka tahaks minna, et kes nüüd siit sõema.
Siis pane kinni see...